Iyi mwumva ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turabasuhuje mwese, ni Eugenia Mukankusi, hikaze mu biganiro byacu. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi, ugezweho na Abayezi Bigirimana.
Mwaramutse Eugenie, tuyahere kuyavuga ku mugabane wa Afrika. Abagwanyi 69 ba Al-Shabaab barishwe mu bitero bibiri bitandukanye bya gisirikare byabereye mu manuko no hagati muri cyo gihugu cya Somalia. Abategetsi mu gisirikare bavuga ko igitero cya mbere cyabereye mu ntara ya Middle Shabelle mu ijoro ryo ku wa gatatu hasiga ubuzima aba Al-Shabaab 49 mu gikorwa cyakorewe hamwe n'igisirikare hamwe n'imihari y'abanyagihugu igwana ku ruhande rwa leta. Brigadier General Abdullahi Ali Anode avugira ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Somalia yavuze ko leta yafashe kandi n'inkoho z'uwo muhari w'iterabwoba. Avuga ko babubiriye bariko barisuganya mu mirima yo muri iyo ntara ku birometero 60 mu buraruko bwa Mogadishu. Mu kindi gitero Al-Shabaab 20 barishwe, abandi barakomereka igihe abasirikare ba leta bagaba igitero ejo ku munsi wa kane ku ikambi yabo yi Gufgadude ni mu birometero 30 mu buraruko bwa Baidoa. Hanze y'umugabane wa Afrika, umwe mu bategetsi bakomeye kandi yegereye cyane Perezida Putin w'u Burusiya avuga ko intambara y'ibigwanisho ruho nyanganda ishoboka Uburusiya buramutse butsinzwe muri Ukraine. Inkuru iramvuye na Thomas Kamirindi.
Usugundi ni Dmitri Medvedev wabaye umukuru w'igihugu manda imwe kuva mu 2008 kugera mu 2012. Ubu ni vice president w'urwego rukomeye cyane mu Burusiya ari rwo nama nkuru y'umutekano iyobowe na President Putin. Kuri we nkuko yaraye abitangaje ku rubuga nkoranyambaga Telegram, gutsindwa kw'igihugu gitunze intwaro za kirimbuzi bishobora gutera intambara yazo. Ati nta gihugu na kimwe gitunze intwaro za kirimbuzi kigeze gitsindwa intambara n'imwe kirwanye kugira ngo kitazimira. Yongeyeho ko abaminisitiri b'ingabo b'ibihugu bigize umuryango wa OTAN bagomba gutekereza ku ngaruka za politiki zabo. Aba baminisitiri barahurira mu Budage kuri uyu wa gatanu kugira ngo baganire ku buryo bwo gukomeza gutera Ukraine inkunga ya gisirikare. Usibye Medvedev n'umukuru w'idini Orthodox ry'u Burusiya Patriarche Kirill nawe w'inkoramutima ya President Putin avuga ko gusenya Uburusiya bishobora gutuma isi irimbuka. Mu isengesho rye ryo ku munsi mukuru wa Epifania wibutsa abakristu ibatizwa rya Yezu mu mugezi wa Yorodaniya, Kirili yaravuze ati twinginze Nyagasani kugira ngo agarurire ubwenge abasazi, abahe kumva ko ubushake bwo gusenya Uburusiya bizaba bisobanuye ukurangira ku isi. N'ubwa mbere abategetsi bakomeye b'u Burusiya bavuga ku mugaragaro ko bushobora gutsindwa intambara yo muri Ukraine, intambara bo basanzwe bita igikorwa kidasanzwe cya gisirikare. U Burusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bobonye n'ubwabo batunze 90% by'intwaro za kirimbuzi zose ziri ku isi.
Mu Burusiya kandi kigo cy'icyo gihugu kijejwe umutekano mu gihugu cyavuze ejo ku munsi wa kane ko Burusiya bwuguruje dosiye mu bucamanza ku munyamerika akekwa ko icyaha cyo gusuma urusaku. Icyo kigo nta zina ry'uwo muntu cyatangaje cyangwa ngo gitange amakuru ahagije kuri we no kuvuga nimba yoba yarahagaritswe. Ubushikiranganji bw'imigenderanire bwa Amerika bwavuze ko bwamenye ayo makuru y'umunyagihugu wabo yagirizwa gusuma urusaku mu Burusiya. Icegera cy'umuvugizi ubwo bushikiranganji Vedante Patel yabwiye amenyeshamakuru ejo ku munsi wa kane ko Amerika ibandanya ikurikiranira hafi iby'uwo munyagihugu wayo. Ku mugabane wa Buraya, abadiplomate babiri ba Buraya bavuze ko ishyirahamwe rya Buraya ritegekanya ku munsi wa mbere w'indwi za kongera abanyayirani 37 ku bihano byafatiwe igihugu cyabo. Iryo shyirahamwe rivuga kandi ko ririko rirakora kugira rishyire igisirikare cya Irani mu migwi y'iterabwoba. Amakuru ava mu badiplomate ba Buraya avuga ko amazina mashasha y'abantu 37 azoshigwa ku rutonde rwirabura ku munsi wa mbere araye abahungabanije uburenganzira bwa muntu muri Irani. Ibihano birimwo kuzobabuza kugendera ku mugabane wa Buraya no gufata amatungo bahatungiye. Irani nayo yaragabishije ejo ku munsi wa kane ko ubumwe bwa Buraya muri iyo ngendo busa n'ubugiye kwirasa ubwabwo mu kirenge mu gihe bwo kwita igisirikare cya Irani mugwi w'iterabwoba. Abafaransa batari bake barazindukiye mu myiyerekano ejo kuwa kane iyamiriza umugambi wa leta wo gusezera abakozi bageze mu zabukuru bari ku myaka iri hagati ya 62 na 64. Abanegura uwo mugambi bavuga ko ari uguhana abakoze kuva bakiri bato ubuzi butoroshe kandi buruhisha. Iyo myiyerekano yabaye mu gihugu cyose ariko benshi bakoraniye ku mugwa mukuru i Paris. Mu gihugu cyose indege zunguruza abantu, amatereni hamwe n'amabisi byarahagaritswe, ahandi biraburabuzwa. Amashure atari make yarugawe kandi abigisha cyo kimwe n'abandi bakozi baritabiriye iyo myi.
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tutibanganye ibijwi rya Amerika mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Musenyeri mukuru wa Diyoseze Nkuru Gatolika ya Gitega mu Burundi ahamagarira abayobozi b'igihugu n'abishyaka riri ku butegetsi gushyira imbere ukubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ni ubutumwa yatanze kuri uyu wa kane mu mihango yo gufungura igiterane cy'iminsi 3 cy'umugambwe CNDD-FDD.
Ndabatumye kuzirikana neza icivugo cyanyu cyiza muri iyi minsi tujyanye no kubahiriza umwenegihugu wese.
Uwo ni Archbishop Nahimana Bonaventure uyobora Arkidiyosezi Gatolika ya Gitega. Mu Burundi kandi koperative 17 kuri 21 zicukura zahabu mu ntara ya Cibitoki zarafunzwe bitewe no kutagaragaza umusaruro. Naho impunzi z'Abanyekongo bahungiye mu Rwanda bababajwe cyane no kubona igihugu bakomokamo kidafite ubushake bwo kubasubiza iwabo. Izi nkuru hamwe n'izindi ijwi ry'Amerika bateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ni mu gikuri. Tujye mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Musenyeri mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Gitega ahamagarira abayobozi b'u Burundi gushyira imbere ukubahiriza uburenganzira bwa muntu, naho ishyaka riri ku butegetsi akarisaba kwerekanira mu bikorwa Imana rivuga ko ryashyize imbere aho kubivuga mu magambo gusa. Kuva ejo kuwa kane i Gitega harabera igiterane cy'iminsi 3 y'ishyaka CNDD-FDD. Mugenzi wacu Eroje Burika neza afite inkuru irambuye.
Aho hari kuri paruwasi yitiriwe umweranda Francisco ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega kuri uyu wa kane mu gatondo, abategetsi b'inzego z'igihugu uhereye kuri perezida Ndayishimiye aherekejwe n'umukenyezi wiwe hamwe n'indongozi za CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi bari bitabiriye amasengesho atangura umwaka y'uwo mugambwe. Mu nkuka ya misa yasomwe na musenyeri mukuru wa Gitega Bonaventure Nahimana yagarutse ukubahiriza agateka ka kiremwa muntu bibwirizwa kuba inkingi y'intwaro rusange nyakuri.
Ararongoye abandi muzego zose kokomeza iyo nyifato yo kubaha no kubahiriza mwene wacu. Umuntu wese akoroherezwa mu buzima bwiwe kugira ngo atunganirwe mu byo gufungura, haba mu by'uburaro, haba mu byo kwigishwa, haba mu byo kuvuzwa, haba mu by'akazi, mu byo gusonera
no gukinga ubuzima bwiwe mu gushinga no mu gukomeza intwaro yubahiriza ubuzima bw'umunyagihugu zakire na muntu ikubahiriza ubutungane kuri bose.
Yamagariye umugambi uri ku butegetsi kugaragariza ukwemera Imana uvuga ko washize imbere mu bikorwa atari ku munwa gusa.
Ingiro yacu n'inyifato yacu bitandukanye. Ukwemera kwacu ni kuri mu majambo gusa. Ukwemera kwacu tubwirizwa kwibonekeza mu bikorwa za minsi yose. Atwemera Imana kandi imwesa ugira neza ariko na mashetani nawe nyine anatwemera kandi atutumira. Iyo mana shingiro n'amaherezo ya byose iteka n'icyubahiro tuyiha bibonekera mu iteka n'icyubahiro duh'umuntu yaremanywe agashukanyo. Ndabatumiye kuzirikana neza icivugo cyanyu cyiza muri iyi minsi tujyanye no kubahiriza umwenegihugu wese mu mpande z'ubuzima bwiwe bwose, ari mu by'ubutunzi, ari mu by'imibano, ari mu by'ubutungane, ari mu bya politiki, atawuraze amamoko yiwe, ubwoko bwiwe, umugambi wiwe.
Mu bisanzwe umukuru w'igihugu mu makoraniro nk'aya yahora agica ashikirije mu isengero, ariko ijwi rya Amerika ryabwiwe na bamwe mu bakozi b'Imana Katolika ko haheze igihe Vatikani ku cicaro c'umwungere mukuru wa Katolika bafashe ingingo ko atabategetsi bazoja baratangira amashahuri mu ngoro z'Imana. Ku muhingamo igikorana rusange ku banywanyi ba Saint Dedede n'abakunzi b'uwo mugambwe uri ku butegetsi mu Burundi bahavuye baja kwiginana ku kibuga c'indege kiri hafi y'ikirimba ca president. Abo nabo mu madini yose mbere n'abazarumenyetso bifuza kwerekana ko bashyigikiye uwo mugambwe ufite dusabwa mu gihugu. Kubwa Perezida Neva, indongozi zibwirizwa gushirwa imbere zitegerezwa gutorwa mu bantu batagira umwina n'ubugunge.
Indongozi zitegerezwa kuba ari intwari ikunda Imana idatwagwa n'amarongo. Abadakwitse byose indongozi. Indongozi nataza kanini. Murumve intara uno munsi kuri iyi saha batangiye ari bose bakuwe. Kubera ubugaba bwacu. Kuba indongozi y'intwari ni indongozi ishobora kwikura abirongo. Indongozi zingahe zishobora kwikura abatirongo? Umuntu urizi banyanganya uko bafise. Indongozi y'intwari ni indongozi imenya ko ari umwungere. Umwenegihugu afite ingorane aba ari we afite ingorane. Iyo umwenegihugu asonje ategerezwa kuronde nsobuye. Igihugu gifite indongozi ni Imana ishobora kugiheza gihe. Indongozi nyayo ni indongozi imenya yuko abenegihugu bamerewe neza cyane nabi ikabafasha gutora umuti.
Ku munsi wa Mungu ayo masengesho yari yasozerewe hazoba igitega nyene ikoraniro ry'umugambwe uri ku butegetsi. Umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro yamaze kwandikira abaserukira ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu abatumira muri ico gikorwa nk'uko ijwi rya Amerika ryabonye ubwo butumire. Mu kiringo c'imyaka 17 ishize abepiskopi katolika ntibahora bugurura bene ivyo bikorane. Mbere incuro zitari nke abategetsi ku giti cabo na leta babagirije kwivanga mu itunganywa ry'igihugu no gukina politiki. Ibi vyahindutse kuva mu 2020 kuva Perezida Ndayishimiye aroye ku butegetsi. Eroje Urika neza, Ijwi rya Amerika.
Turacyari mu Burundi. Koperative 17 kuri 21 zicukura zahabu mu ntara ya Cibitoki nizo zafunzwe n'abayobozi kuko zikora umusaruro ntugaragare. Ba nyiri koperative zafunzwe bavuga ko ubukene bumaze kubugariza bagasaba leta kubakomorera. Inkuru mugezwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana akorera i Kigali mu Rwanda.
Kuri uno wa gatatu umushikiranganji w'ubutare n'agataka Uwizeye Ibrahim ari kumwe n'abategetsi batandukanye bakukira ubwo bushikiranganji baragendeye intara ya Cibitoke mu burengero bw'Uburundi. Ikibazo c'abimba ubutare na cane cane inzahabu nico cihariye ibiganiro. Ni mu gihe muri iyo ntara abajeje intwaro bugaye mu mpera z'umwaka uheze koperative 17 kuri 21 zakorera mu ntara ya Cibitoke mu makomini ya Mabayi na Bukiranyana kubera umwimbu wazo utagaragara. Umuntu ageze aho bimbi zahabu harangwa n'ibinogo byinshi kandi birebire bicukugwa nabo bimbizo nzahabu bamwe mu bakora ko kazi bemeza ko baronke ntica ntikize abandi bakamara n'ukweza atacu baronse abari bafise akazi muri izo koperative zugawe aho imwimwe ikoresha abakozi barenga amajana abiri uno munsi bamenyesha ko ubukene bumaze kubinjirana nkuko bishikirizwa na Miburo Gabriel
yo mujyango imeze ubumeze nabi imeze nabi kumbure kuko gye nahora ntunzwe no kuba njyamvuye mu ruzi ariko uno munsi mfite imiryango y'abana bashika batandatu bamwe n'abanyeshure hamwe abariko barasabwa inzu zo burara aho barara kumbure n'icyo bafungura ariko uno munsi mukuri nta benshi maze kangahe abana barara inzara mu gihe twahora tunyinda naja mu ruzi nyene nabona nkore ibyo bitanu byo bihumbi 10 ntagaburira umujyango ariko uno munsi amaze kurengera
reka n'abanyagihugu babana nabakora ku kazi ko kwimiza habu bamenyesha ko ingaruka mbi zimaze kubashikira
nge nkanje sinimba ariko bamaze gufata intoro bakazifunga jyewe umwe njagiye kwimba naronka ikiro cifavuye kwimba haronka ico afungura hagaburira abana nje hari gihe keshe mba nibereye kwirigara urya avuye kwimba akazavata umwana wa mama ngwino nkwereka akazunkorera mugabo bamaze guhagarika intoro kuzimba kakira kazoki maguta
naho ndi Michel arongoye cooperative tugwiza ibikogwa muri commune ya Mabayi iyo yibandanya ikora amenyesha ko umunsi umwe nabo nyene bazozibura amenyesha ko kwimbiza habu arakazi udakora uvuga kumwimbu uhava uboneka
kazi ntagari keza cyane kubera maze yabaye menshi muyaga nkuba ucika umwanya ku mwanya mwijoro ni kuva saa 5 z'ijo ubucitse ama yamaza caduga kuko kuva ku itariki ya mbere yo kwa mbere amazi sinigera nsubira kwimbaho nahora nimba ndonderera ubwo butare bwa leta kubera nta muyaga nk'ubuhari amazi yaruzuye
abo barongoye amakoperative yugawe ari naho bahora bakura uburaro n'uburamuko basaba leta guca inkoni ngufi bemeza ko atamwimbo bashora mu makungu ahubwo ko bimba ntibaronke bishikirizwa na Nduwimana Deo umwe muri bo
turiko dukoma mashi dutakamba dusaba yuko botubabarira bakatugirira imbabazi tukagerageza tukaraba ko nuwatashoboye kuronka ngashikana iyo kiro Imana imufashije twoshiramo ingufu na bakaraba ko yorondera muri iki gice na bakaronka
umushikiranganje w'ubutare n'agataka Ibrahim Uwizeye yamenyesheje abumbiza habo muri kibitoke bugariwe kw'imiryango yuguruwe kugira baganire
Mwaya mamezi ya transitoire finale ya jamani twabwiye ko amezi atatu arahawe nabo bantu twasizanze badoze turi negosiye twumvikane ku buryo bwo twese tukuramo inyungu byanse dice dutanga aho hantu hera abantu niko bimeze cyanyazi ni societe tanke bene ho basikije
mu mera z'umwaka uheze umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yagendeye abagwiza atunga b'intara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi nayo nyene yimbuka mwiza habu yababajwe cyane no kubona harabimbi zahabu ariko izo binje ntizishikanwe mu ibanki nkuru y'igihugu yagereranije abashora inzahabu mu makungu n'abasiri igihugu yasavye abajejwe intwaro ko abimba inzahabu umwimbu ntugaragare bose bahagarikwa
rero gihe hagikabarore ngarandise mu bihari aho mwimbu butare korogera je mahera huja butare yagiye he buje butare bijya binogo ngo ni kabarore abanye kabarore muri ka bijya binogo ngo na mwimbu mu butare ko mwabusoye amahera mwatanye buka je mahera yagiye ugafata ukimbu butare ukatubushira abanyamahanga ngo ni mireho mwebe ukatuza rero wewe kuri abatari dukeri mu kabare ngo mu mukere tuzopfa ngo gutega yewe
kirese aho mu ntara ya Kayanza na Cibitoke yindi ntara iri mwiza habo ni muyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi aho hose umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko adashimishwa n'igikorwa cy'abimba inzahabu yamenyeshereje aho mu Kayanza ko nibiba ngombwa abari muri ako kazi bazokakwa kagahabwa ababishoboye Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Impunzi z'abanyekongo zahungiye mu Rwanda zibabajwe cyane no kubona igihugu bakomokamo kidafite ubushake bwo kubasubiza mu gihugu cyabo inkuru ya Thierry Vendashimiye ari Kigali mu Rwanda
ko muvugira henshi ku isi mutubera abavugizi ijwi ryacu ryumvikane byaranatubabaje nko mu minsi yashize twabonye umuhuza ajya kuvugisha impunzi z'abakongomani zo ntabwo nabita impunzi ahubwo nabita abadeporasi bahunze bahungira muri Kongo ariko kubona impunzi zirangije imyaka 26 n'umuyobozi wo muri Kongo rwaza kutureba na rimwe
Abo ni bamwe mu mpunzi z'abanyekongo zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda zibarizwa mu ikambi ya Mahama iherereye mu karere ka Kirehe intara y'ubuseruko bw'u Rwanda. Benshi muri abo nabahunze igihugu cyabo mu mwaka w'1996 kuko babyivugira. Abo barimwe bamaze kugera mu zabukuru aho usanga harimo n'abafise ubumuga butandukanye. Berekana ko batabayeho mu buzima bwiza kuko hari byinshi bakenera bakabibura.
Abenshi tuhatuye twatuye twari dutuye ahantu hakonja, twari dutuye ahantu hari amahumbezi, ariko angahanga twe baturutse muri Masisi ntabwo twigeze dutura ahantu hari izuba rimeze nk'iringiri. Ariko abasaza turi kumwe nabo bafite ibibazo birenze.
Niba umuntu yaraturanye n'umurima we, yaratuye mu murima we, akabana n'inka ze, akabana n'umuryango we, nta guhinga, nta korora, ni ibintu twakiriye mu byo bitugoye.
Byaratubabaje kugeza n'amagingo aya.
Ubwo ijwi rya Amerika yishikira muri iyo kambi ya Mahama mu minsi mike ishize, abo banyekongo bayiganiye akababaro bamaranye igihe ko kuba igihugu cyabo kitabikoza imyaka yose iheze babaye impunzi.
Byaranatubabaje nko mu minsi yashize twabonye umuhuza aza kuvugisha impunzi z'abakongomani, ze ntabwo nabita impunzi ahubwo nabita abadepurasi. Bahunze bahungira muri Kongo, umuhuza wa Tanzania yagiye kure bareba, ariko kubona impunzi zirangije imyaka 26 bagenzi bacu bibyumbana na kibibara, nta n'umuyobozi wo muri Kongo rwaza kutureba na rimwe nibura ngo aze duhumurize.
No muri za 80 nangwa 60 na kangahe na 6 bagiye batanga nationalite bakandikaho umunyarwanda kandi abatura abakongomani bwite. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko batadukunda, ari nacyo kiduhamiriza impamvu batadusura ngo baduhumurize, banatubwira ko tuzasubira iwacu, ari uko batizera ko turi bene wabo ntibanadukunda.
Abo bahunze igihugu cyabo kubera injyane z'intambara y'urudaca ihora irangwa mu gihugu cya Kongo, bavuga ko iyo babonye izindi leta zigendera abanyagihugu babo bahunze bibanezereza kuko bitanga icyizere cyo guhunguka.
Ejo bundi twabonye abayobozi b'u Burundi baje gusura abantu bavandimwe bacu, turanezererwa, turavuga ngo aba bantu bafite iyo bakomoka. Nubwo hari ibibazo byatuma badasubirayo none nangwa ejo, ariko amaherezo bizashira basubira iwabo kuko babakunze kandi bigaragara ko bahari.
Ikindi kibababaza batubwiye ni ukubona abana babo bavukiye mu buhungiro badafise amahirwe n'uburenganzira byo kumenya igihugu bakomokamwo, kuko n'abasigayeyo babandanya gutotezwa aho nta mutekano na muke bafise. Kuri abo babyeyi impungenge ni nyinshi.
Yewe mfite imyaka 67, tumaze imyaka 26 mu buhungiro, ubwo nahunze mfite 41. None ndashaje nshaziye mu buhungiro, mfite abana batazi iwabo, nubwo uyu munsi nosaza hakabaho gahunda yo gusubira iwacu, nta mwana wamenya aho nkomoka.
Noneho twebwe abakongomani rero by'umwihariko abo twasize baguwe nabi bari kurara mu bigunda, abandi bari kubaca imitwe, nta mahoro bafite.
Bimwe mu byifuzo byabo ni uko ikibazo cy'impunzi z'abanyekongo bari hirya no hino batswe uburenganzira bwabo cofatwa mu minwe n'imiryango mpuzamakungu yitaho ibibazo by'impunzi hamwe n'indongozi zo mu karere, bakiga inzira yotuma baronka uburenganzira bwo gusubizwa mu byabo. Bashimira kandi u Rwanda rudahema kubaba hafi.
Bavuye muri kiriya gihugu cyane cyane tutanemerwa ko turi abakongomani, ko bahora bavuga ngo turi Abanyarwanda n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'abagize ubumwe bwa Afurika bakwiriye kumenya ko kutuvuganira ko tugomba gusubira iwacu, cyane cyane ko tugira ubwenegihugu muri kiriya gihugu, cyangwa se niba atari byo imiryango mpuzamahanga niteganye, ese dushobora kuba hehe, dushobora kuba dute, dushobora kuzahera mu mahanga? Icyo twifuza ni uko twakorerwa ubuvugizi tukazasubira mu gihugu cyacu.
Ariko turashima Leta y'u Rwanda kuko iduhumuriza, ikaduha, ikatubwira ati nimuhumure amashyaka wenda muzataha.
Ikibazo cy'abanyekongo bari mu Rwanda bifuza amahoro mu gihugu cyabo, hanyuma Leta ya Kongo ikabona kubatahukana, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame aherutse kandi kukigaruka ko mu minsi iheze aho yamenyesheje ko bigeze kukiganira ko na mugenzi we wa Kongo kugutahukana impunzi. Gusa yavuze ko atana kimwe cyigeze gikogwa, ahubwo ibintu birushaho kuba bibi kuko n'abandi bahunga babandanya kongerekana. Twobibutsa ko imigenderanire hagati y'u Rwanda na Kongo yatosekaye hagati y'umwaka uheze, nyuma yaho umugwi wa M23 usubiriye kugaba ibitero, Leta ya Kongo ikawagiriza gushigikirwa n'u Rwanda ibyo ko gwamye ruhakana. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco harateganya uruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no muri Sudani y'Epfo mu mpera z'uku kwezi. Ni uruzinduko byabaye ngombwa kwasubika mu mwaka ushize biturutse ku bibazo by'ubuzima. Papa Francisco abaye nk'ukomeza umuco wari waratangiwe na bagenzi be mu myaka yashize. Ugenzi wacu Temistocle Mutijima arakomeza iyi nkuru.
Papa Francisco azasura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva ku itariki ya 31 y'uku kwezi kwa mbere kugeza ku ya 3 y'ukwa kabiri, hanyuma amarindi minsi ibiri muri Sudani y'Epfo mbere yo gusubira i Vatikani. Uru ruzinduko rwa Papa Francisco ku mugabane wa Afurika n'urwo yari yasubitse umwaka ushize kubera ibibazo by'uburwayi. Rutegerezanyijwe ibyishimo byinshi, ibyiyumvo bishobora guhinirwa muri aya marangamutima ya Choroferro Legodi, umukirisitu wa paruwasi gatulika ya Regina Mundi, kiliziya nini kurusha izindi muri Johannesburg. Yagize ati, ndamukunda. Uruzinduko rwa mbere Papa Francisco yagiriye muri Afurika kuva abaye Papa mu 2013 rwabaye mu 2015. Rwaje rukurikira urwo yari amaze kugirira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwa cyenda k'uwo mwaka, rwahuje imbaga y'abantu benshi kandi bamushimira ku magambo yakomeye ku ngingo zimwe na zimwe nko kurushaho kwita ku bidukikije. Muri Amerika, Papa Francisco yahuye na Barack Obama wari perezida w'icyo gihugu ndetse ageze ijambo ku bagize inteko nshinga amategeko ya Amerika, aho yagize icyo avuga ku kibazo nyamukuru akunze kugarukaho aricyo ubusumbane ku isi. Muri urwo rugendo rwe rwa mbere muri Afurika, Papa Francisco yasuye ibihugu bya Kenya, Uganda na Central Africa. Papa Francisco nubwo abonwa nk'ushyigikiye impinduka kurusha abamubanjirije, nanone bigaragara ko akurikiza imigenzo ya gipapa, ntatinye kuvuga ashize amanga agasura ibihugu bifite amateka yaranzwe n'ibibazo, yewe ntatinye no kunenga abo yasuye. Tukivuga ku byaranze inzinduko z'abapapa ku mugabane wa Afurika, Papa Benedigito wa 16 uheruka gutabaruka nawe mu gihe cy'ubuyobozi bwe yasuye uyu mugabane. Mu kwa gatatu kw'ibihumbi 2009, Papa Benedigito wa 16 yasuye ibihugu bya Kameruni na Angola. Muri uru ruzinduko rwe rwa mbere ku mugabane wa Afurika, Papa Benedigito yanenzwe kubera ko yavuze ko udukingirizo tutari igisubizo ku kibazo cya sida cyugarije uyu mugabane. Icyo gihe yavuze ko iki cyorezo kitahashywa binyuze mu gukwirakwiza udukingirizo, ahubwo by'ubwabyo byongera uburemere bw'ibibazo. Ibyo byarakaje imiryango yita ku buzima, yamushinje gusubiza rudubi urugamba rwo kurwanya virusi ya sida binyuze mu magambo ye. Mu kwezi kwa 11 kw'ibihumbi 2011, Papa Benedigito yongeye gusura umugabane wa Afurika, aho yasuye igihugu cya Benin. Mu ruzinduko rwe rw'iminsi ibiri muri iki gihugu gito cyo mu burengerazuba bwa Afurika, Papa Benedigito yashyize umukono ku nyandiko y'ahazaza ha Kiliziya muri Afurika izwi nka Africae Munus mu Kilatini. Iyi nyandiko ndende ivuga ku hazaza ha Kiliziya muri Afurika ikubiyemo ingingo zinyuranye nk'ibijyanye n'ubuvuzi ndetse na interineti. Kandi icyo gihe yanavuze ashize amanga ku bibazo by'imibereho byugarije uyu mugabane nko kutamenya gusoma no kwandika ndetse n'ubusumbane bushingiye ku gitsina. Papa Yohani Paulo wa kabiri niwe mupapa wakoze ingendo nyinshi mu mateka y'ibihe bya vuba. Mu myaka 27 yamaze ku bupapa, yasuye ibihugu 38 byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Igihe cy'ubuyobozi bwe cyahuriranye n'ukwaguka gukomeye kwa Kiliziya ku mugabane wa Afurika. Bwa mbere asura umugabane wa Afurika hari mu kwa gatanu kw'igihumbi 1980. Aha yasuye ibihugu 6 birimo icyari Zaire ariyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'ubu, Repubulika ya Kongo, Kenya, Ghana, icyari Haute Voluta ariyo Burkina Faso y'ubu ndetse na Cote d'Ivoire. Mu nyigisho yatangiye akara ku murwa mukuru wa Ghana, Papa Yohani Paulo wa kabiri yagize ati, Kiliziya irasaba kwinjiza ubutumwa bw'ivanjiri n'imibereho ya kirisitu muri buri gikorwa cya muntu, mugaharanira kubaka umuryango aho buri muntu ahabwa agaciro kandi aho uburinganire n'ubwisanzure birindwa bikanatezwa imbere. Mu 1982 nabwo Papa Yohani Paulo wa kabiri yasuye umugabane wa Afurika. Mu ruzinduko rwamaze icyumweru cyose, yasuye Nigeria ku nshuro ye ya mbere, igihugu gituwe cyane kurusha ibindi muri Afurika. Aha muri Nigeria, uwari umukuru wa Kiliziya Gatulika ku isi yasabye ko habaho ubwiyunge hagati y'abakristu n'abayisilamu. Mu magambo yagize ati, twese abakristu n'abayisilamu dutuye munsi y'izuba ry'Imana imwe y'inyampuhwe. Hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatanu kw'igihumbi 1989, Papa Yohani Paulo wa kabiri nabwo yasuye umugabane wa Afurika, aho yageze mu bihugu nka Madagasikari, ibirwa bya Reunion, Zambia na Malawi. Mu 1990 mu kwa cyenda yaje gusura ibihugu bya Tanzania, u Rwanda, u Burundi na Cote d'Ivoire. akaba yaratanze ubutumwa ku byerekeranye no kurwanya icyorezo cya SIDA bugaragaza impinduka ntoya ku bijyanye n'icyo yatekerezaga kuri iyo ndwara. Aha yanavuze ko kurwanya iki cyorezo bisaba umuhate w'ikirenga w'ubufatanye hagati ya za leta ndetse n'abahanga mu bya siyansi n'ubuvuzi. Uruzinduko rwe rwa nyuma muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, Papa Yohani Paulo wa kabiri warugejeje ku myaka